Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія, 16 година, 1 хвилина. На Радіо Марія розпочинається час науки церкви, катехеза денна стартує. Я радий вітати зараз у нас в студії отця Ростислава Пендюка. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава навіки, вітаю.
І сьогодні так відголосся, маємо цілий день відголосся урочистого урочистості, котру вчора переживала Україна, дня свого народження, дня незалежності, 26-та річниця. І сьогодні з ініціативи отця, так як отець, ну, профі в спілкуванні з молоддю, то ми поговоримо про роль молоді людей у державі. Але сьогодні також є виняток, сьогодні отець не сам, отець представить також свого співрозмовника.
Так, звісно. Я ще раз вітаю всіх слухачів. Дякую за можливість, власне, цього ефіру. Мабуть, ця зустріч, власне, її важко буде назвати такою катехезою, в такому буквальному розумінні цього слова. Ми спробуємо сьогодні трохи порозмовляти про тему, яка, мабуть, торкається всіх нас, всіх, хто живе в нашій країні, в Україні. Але я дозволю собі почати трошки з іншого, немовби, боку. Ви знаєте, буквально от в неділю я мав нагоду дивитися, ми в нас в храмі Преображення тут у Львові робили такий перегляд фільму, який називається «Справа Рифи». Цей фільм ще не був в масовому прокаті, його ще немає в інтернеті, його показують тільки таких локальних, на локальних подіях. А це фільм про частину, принаймні, життя патріарха Йосифа Сліпого, якого 125-ліття від дня народження Українська Греко-католицька церква святкує в цьому році. І ви знаєте, чим мені цей фільм якось так торкнувся мене, напевно? Тим, що там була можливість побачити, як все насправді відбувалося. Знаєте, те, що ми десь там якось мельком читали в підручниках з історії, чи, можливо, десь там переглядали в якихось статтях, там була можливість це все якось, не мов би, пережити і відчути оці події, які передували, скажімо, Другій світовій війні, і події відразу після її закінчення, ці всі, насправді, жахіття, які тоді відбувалися, бо сама війна – це жахіття, ми про це щось знаємо. Але це була так значно глобальніша війна. І плюс переслідування, і багато-багато різних таких неприємних речей. І в тому всьому так багато людей, які ніяким чином не піддалися. Не піддалися, не здалися, не зігнулися. Люди, які всім своїм життям, всією своєю поставою якось показували, що вони, попри те, що вони розуміли, що вони не спроможні здолати таку величезну систему, але вони також і не дозволили цій системі себе зламати. І, власне, серед цих людей було дуже багато молодих людей. І це також якийсь такий для мене такий, знаєте, ну, абсолютно надзвичайний урок. І коли подумати, то насправді в кожному етапі нашої історії, якісь такі особливі моменти нашої історії, якщо ми в них подивимося, то ми завжди побачимо десь там на перших ролях, власне, молодих людей. Навіть в нашій новітній історії, та, ми вчора багато хто згадував там революцію на граніті, звичайно, події помаранчевої революції, Євромайдану і так далі. Всюди там було дуже багато молодих людей, і вони завжди були першими. І під цим оглядом мені би хотілося, щоб, власне, молоді люди, які живуть зараз, сьогодні в Україні, щоб вони про це завжди пам'ятали. І я би хотів сьогодні, щоб ми поговорили трохи, власне, про роль молодих людей, про те, як вони сприймають свою країну, як вони її бачать і як вони можуть на неї впливати. І, власне, мій гість, він, я думаю, що може як один з тих, хто може про це говорити, тому що він ще є людина достатньо молода, він трохи старший, звичайно, ніж Україна, ніж незалежність України, але все ж таки людина молода, людина вже з досвідом. Та? Зі мною сьогодні є Тарас Яценко, який є засновником такого досить знаного у Львові вже, і не тільки у Львові, поза Львовом, медіахабу «Твоє місто». І він досягнув насправді дуже багатьох речей в своєму житті. Йому вдається чимало ідей реалізовувати. І я, власне, хотів би, Тарасе, щоб ми сьогодні з тобою поговорили про те, якою є, на твою думку, Україна, І що ми, що молоді люди, зрештою, можуть в Україні здійснити, так? Всім знаний є, напевно, може не всім знаний, але нещодавно з'явився допис Юлії Мостової, яка написала таку, це навіть не стаття, це швидше такий якийсь крик був про те, що багато обставин начебто спонукають до того, щоб втікати з України. Але не менше обставин, а можливо більше якихось є обставин, більше аргументів є, щоб все-таки залишитися. І все-таки попри весь негатив, який, як видається, його є, не бракує, щоб все-таки спробувати здійснити свою мрію саме в своїй країні. На твою думку, Тарасе, от так постригуючись поки що від твого особистого досвіду, от як ти думаєш, сучасна молода людина, якій там 20-25 років, чого вона може зараз більше побачити в своїй країні? Чогось доброго і світлого? Чи якісь все-таки більше негативних речей? І як вона може до цього ставитися?
Слава Ісусу Христу! Дякую за запитання. Сьогодні у Львові стартувала піша молодіжна проща Дунева, традиційна, яка вже там 20 якийсь раз відбувається. І там були гарні слова Владики Венедикта, архієпископа Чикаського, який сказав, наголосив на словах з Євангелії на цій літургії, хто витримає до кінця, той спасеться. Мені здається, що, власне, сьогодні Україна, особливо для тих молодих людей, там 22-25 років, зрештою і для старших 25 теж, є оцією цим, власне, місцем, де треба витримати до кінця, щоб спастись. Та треба сьогодні насправді є дуже багато викликів. Виклики є як перед молодими людьми, так і перед самою державою Україна. І я думаю, що в якійсь мірі їх може й не менше сьогодні, ніж це було там на зорі незалежності. Але є тішить те, що є насправді багато, може, не надто достатньо ще, немає ще критичної маси, але є багато тих молодих людей, які сьогодні розуміють те, що треба витримати до кінця, не зламатися під впливом усього негативу, який йде зі всіх сторін в нашій країні, але бачити цей весь позитив, а його є дуже багато. Сьогодні там молоді люди, знову ж таки, та 25 років, 30, 20 років відбудовують схід України. Та ті міста, які були знищені, сьогодні багато хто їде зі Львова, з Франківська, з Тернополя, з інших міст, і роблять різні соціальні проекти з відновлення інфраструктури, якоїсь культури Донбасу. Та є сьогодні дуже багато різних соціальних проєктів, де задіяна молодь. І ці всі речі показують позитив, але водночас ми, звичайно, знаємо, що є багато молоді, яка їде, яка покидає. Навіть з мого покоління, там, я знаю, що з тих, з ким колись, хто зі мною разом вчився, дуже мало людей залишилося, на жаль, сьогодні в Україні. В мене було багато можливостей за своє життя виїхати, але я чомусь ніколи цього не хотів. Я дивився на це якось зовсім по-іншому. І розумію, що це з одного боку це важко, з іншого боку це якийсь шанс. Бо коли все легко, тоді стає не цікаво. І сьогоднішня Україна є дуже цікавою насправді. Це виклик для нас всіх, в першу чергу для молоді, але вона є надзвичайно цікавою. І стільки можливостей, скільки є сьогодні в Україні для подолання цих викликів і особистого розвитку, і розвитку країни, мало в якій країні, мені здається, є.
Дякую, Тарасе, за цю думку. Знаєш, ми дуже часто чуємо, власне, про виклики, про різні якісь там труднощі, а от ти би міг спробувати, не знаю, уяви собі, що тебе зараз слухає, не знаю, там вся молодь України, та? І ти маєш нагоду провести таку рекламну кампанію, так? Прорекламувати Україну, сучасну сьогоднішню Україну, Україну там початку, кінця літа, початку осені 2017 року. На що би ти звернув увагу в першу чергу? В чому ти бачиш, якби, головні, не знаю, переваги життя в Україні? В чому ти бачиш головні досягнення, можливо, там останніх 26 років, так? Тобто, що, на що би ти наголосив, що би ти підкреслив, що би ти виділив як головний шанс? Так? Я знаю, що це, може, таке не дуже просте питання, але я знаю, що ти спробуєш.
Доволі непросте. Спробую. Що сьогодні, не знаю, але важке питання. Я думаю, що в першу чергу сьогодні вже Україна має ідентичність. Багато країн Заходу навіть сьогодні гублять, втрачають свою ідентичність в силу різних обставин. Українська ідентичність, особливо останні кілька років, мені здається, зрештою, може, навіть більше, ніж кілька років, якось так загострено почала проявлятися. Я би це не плутав з якимось націоналізмом, але з крайніми проявами цієї ідентичності. Але, власне, українська ідентичність – це те, що сьогодні відчувається і на Сході, і на Заході, і на Півдні, і на Півночі, і в Києві. Друге, те, що я вже називав сьогодні, це цікавість. Тут важко, але цікаво сьогодні жити. Мені особисто, напевно, не було би жити, наприклад, цікаво там, в Німеччині. Мені би там було комфортно, мені би там було зручніше. Так? Комфортно навіть, може, не ментально, а якось так фізично комфортніше. Там мені не треба, як там батькові вже трьох дітей, там було б з візочком думати, а як же ж його запхати в цей громадський транспорт, електротранспорт, чи як проїхати тротуаром, де безліч ям. Але з іншого боку, це дає нам, ми бачимо ці всі недоліки, які і розуміємо, як їх можна тут виправити. Якби я жив десь там, де вже цих недоліків нема, там було б надто якось скучно. Тому друге я би назвав цікавість. В Україні жити цікаво. В Україні вже є перша ідентичність. Якщо би її рекламувати на весь світ, то тут веселі люди. І тут гостинні люди. І це теж там люди є нашим дуже великим потенціалом. І якщо ми, чим менше людей буде кудись їхати в пошуках там кращої долі, буде все-таки залишатися і будувати, але розуміючи, що вони роблять, будувати тут країну, тим буде цього ще більше цієї привабливості людського потенціалу.
Дякую, Тарасе. Я, може, трошки вам розкажу, дорогі слухачі. Ви, напевно, кожного дня зустрічаєтеся з різними медійними проєктами. Ось ви маєте нагоду слухати Радіо Марія, і, напевно, це дуже добрий вибір, ваш вибір, тому що це радіо, яке справді намагається творити щось позитивне, щось добре, радіо, яке намагається будувати цінності, бо, власне кажучи, в більшості медій, з якими ми сьогодні зустрічаємося, чи то в телебаченні, чи в радіо, чи в інтернеті, власне, якось дуже часто чути якісь такі, знаєте, намагання просто здобути аудиторію, і це намагання, воно йде тим якимось найпростішим шляхом, тобто чим більше, що більше сміху, що більше якоїсь там скандалу, і людям це цікаво, люди це слухають, і не важливо, що це нічого не творить доброго, не важливо, що це нічого не дає насправді тим людям. Я, власне, хочу вам розповісти трошки, бо Тарас, напевно, не відважиться, може, того всього сказати, але Тарас, хоч він за освітою не є журналіст, він зовсім по-іншому будував своє життя спершу, але врешті-решт він став, власне, засновником одного такого медійного проєкту, власне кажучи, це там в першу чергу якийсь сайт, який який попри якісь тенденції, які сьогодні панують загалом, цей сайт намагається дивитися на світ якось так досить позитивно. Тобто через призму, власне, того, що ти Тарас тільки що говорив. Тобто вони бачать якісь певні труднощі, вони намагаються їх вирішувати, намагаються бачити нагоди і показувати ці нагоди людям. І всупереч якимось там очікуванням і теоріям, все-таки цей медійний ресурс користується дуже, дуже немалим успіхом, зокрема у Львові. Я сподіваюся, що він буде поширюватися з часом на всю Україну. Не знаю, може, є такі плани, але хто зна. Але, власне, я хотів до цього, що мені здається, що сучасна ситуація в Україні, вона якось така, вона якась надто занадто багато в нас є негативу. Та? Тобто ми якось всюди помічаємо щось погане. У нас погана влада, в нас погані умови, в нас, врешті-решт, у нас війна взагалі, там, тим, що в нас війна, мені здається, що ми сьогодні там оправдовуємо дуже багато якихось своїх і невдач, і, можливо, навіть якогось свої навіть лінивства, так би мовити. Та? Тобто, ну а що тут зробиш, якщо в країні війна, так би мовити? Чи тобі не здається, що нам треба всім разом, нам треба навчитися, власне, бачити в першу чергу ці нагоди, які є, бачити те, що є позитивне? Тому що ти сам сказав, позитиву є насправді дуже багато, якщо навчитися його бачити. Якщо так, то що ми можемо для цього зробити? Бо ж не всі можуть там створити якийсь там медійний проєкт, а не всі можуть піти твоїм шляхом. Як ти бачиш, власне, як заохотити людей акцентувати свою увагу на чомусь доброму, на чомусь позитивному, на чомусь, що будує, а не руйнує?
Дякую, цікаве запитання. Тільки маленьку одну-дві ремарочки зроблю. Перше, напевно, і не варто всім іти там чиїмось шляхом, мені здається, так кожному треба свій шлях шукати. А друге, стосовно війни, в нас сьогодні дуже багато речей оправдується цим, а з іншого боку є й така річ, особливо це тут у Львові відчувається, що люди забули, що в нас іде війна. І часом все-таки нагадувати варто. І медійно теж. Але ми навіть по наших матеріалах відчуваємо, що там інтерес до тематики війни суттєво впав порівняно там, наприклад, з періодом 2 роки тому. І я думаю, це трохи зле. Але про позитиви. Коли ми створювали твоє місто, яке сьогодні вже є там медіахабом, ми себе позиціонуємо популярним там з понад десь 54 тисячі підписників. Ми 3 роки тому, після Майдану, коли взялись його розвивати, нам всі казали, що концепт, коли не говорять про негатив, не спрацює. Я недавно десь читав навіть дослідження наукові, які пояснюють, чому так стається? Що насправді це не якась унікальна ситуація в Україні. В цьому світі люди набагато, і це не тільки в медійному середовищі, люди просто будь-яку інформацію, не пам'ятаю на скільки відсотків, в рази просто легше сприймається і швидше сприймається негативна інформація і поширюється. Тому просто більшість медіа, вони йдуть за тим, що потрібно людям на якомусь такому там підсвідомому рівні, рефлексивному, і дають цей весь негатив, якого ми бачимо дуже багато. Нам всі пророкували там повну невдачу, неуспіх, але вийшло все навпаки. Просто людей треба, людям треба показувати, людей треба перевчити, показати, що є багато позитиву, і про позитив теж можна говорити. У нас дуже часто українці, зробивши щось добре, не вміють або не хочуть навіть часто похвалитися тим, що вони зробили добре. Та? Тим позитивом, позитивною новиною. Відповідно, цього стає ще менше в інформаційному середовищі. І, а враховуючи, що негативи пробиваються набагато легше, там бар'єри долаються ментальні швидше, то маємо те, що маємо, що всі там обговорюють дуже багато, ну, або чогось дуже поверхового, або негативного. І рідше обговорюється позитивно. Тому давайте, якщо так говорити про те, що кожен міг би зробити, то, ну, звичайно, що там інші медіа могли б більше теж говорити про позитивні речі, а кожен з нас може там більше, ну, це в першу чергу, мені здається, треба себе переламати, бо ми от, через цю ж психологію, ну, нашу людську, ми здатні швидше обговорювати щось негативне і ділитися чимось, якимись проблемами. Давайте будемо говорити про досягнення публічно, там, не знаю, на Фейсбуку, на зустрічах різних, презентувати те, що, зрештою, дуже багато є людей з хорошими різними ініціативами, які міняють цю країну, але часто вони там, ну, не доходять, не діляться тим з медіа, або там, ну, якось дуже скромно до цього відноситься. Але деколи це треба, бо хороші приклади показують, ну, на добрі, позитивні приклади дивляться інші. І це, може, не миттєво спрацює, але з часом воно дасть результат. І ми це бачимо по дуже багатьох наших проєктах. У нас те, де ми там різні ініціативи висвітлюємо, у нас деколи там матеріали можуть мати тисячі, десятки тисяч переглядів, сотні тисяч поширень, і це показує те, що людям, ну, у нашій принаймні аудиторії, це цікаво. І, ну, давайте такими позитивами ділитися і обговорювати більше те, що ми можемо, навіть якщо є негатив, от, ну, наш такий підхід, ми там створили дискусійну платформу у Львові, яка вирішує різні міські проблеми, але ми збираємося всіх за одним столом і не просто поговорити про те, що є проблема і хто що про неї знає, а ми кажемо, ну, давайте, от, люди добрі, є ось така проблема, є тут чиновники, є депутати, є громадськість, є церква, є бізнес, давайте всі разом подумаємо, як можна цю проблему вирішити. Ну, і воно дає результат свій. Тому давайте, навіть якщо бачимо негатив, не на ньому просто акцентуватися, а на тому, що зробити, щоб його змінити. І тоді все буде працювати, я думаю.
Дай Боже, я вірю, що якщо б ми всі так почали, власне, мислити, то ми, напевно, би трошки менше мали сьогодні тих трудностей, з якими ми зустрічаємося. Ще одне, напевно, останнє запитання, якесь таке, ну, не знаю, до тебе, Тарасе. Може, ще буде зі студії також якісь запитання, але я собі пригадав десь так приблизно через там буквально кілька місяців після завершення, власне, такого сумного завершення подій на Майдані останніх, та, і в якісь таких кількох публічних дискусіях я чув якісь там розмову про роль церкви, і говорилося про те, що ось, ну, от добре, що священники, наприклад, були на Майдані, що допомагали людям, підтримували їх, все, вони молодці, так-так. Ну, але світ іде далі, світ розвивається, і тепер просто церкві треба стати збоку і якби спостерігати за тим всім. Тобто в майбутніх процесах для церкви вже такого місця не буде. На твою думку, людини світської, так, але християнина, як ти вважаєш, якою може бути роль церкви, наприклад, я не знаю, там у 2030 році тут в Україні? Як ти бачиш цю роль? Що це може бути? Це будуть просто якісь храми, куди будуть заходити люди тим, кому це цікаво, і все? Чи це може бути якийсь серйозніший вплив, власне, церкви на суспільні процеси того, що буде відбуватися в нашій країні, власне, там через...
Алло, алло, алло. На жаль, буквально ще... Отець?
Там є.
Чуєте нас? Будь ласка, продовжуйте. У нас була невеличка така проблемка. Угу.
Теж таке, ну, нелегке питання, та, про те, якою мала би бути церква у 2030 році. Але я думаю, що напевно церква мала би якось змінюватися. Ну, бо світ змінюється зараз дуже швидко, і, напевно, теж церква мала би йти в ногу з цим світом. Та, там, як мінімум, бути присутньою, ну, всюди, та, в мобільній, онлайні, в поза парафіями, десь на, та на різних, в різних середовищах. Бо мало би, напевно, бути більше молоді. Бо ну, сьогодні відверто бачимо, коли ну, там, в всьому світі молодь менше якось ходить в церкву, в Україні ще трохи її, ну, не настільки це, але теж місцями видно. І те, що часто люди приходять до церкви, ну, так більше з такою метою якоїсь, ну, традиційно фольклорною, та там посвятити вербу, яблука, мак, паски. І часто там чи хрещення, шлюб. Я думаю, що церква мала би, ну, ставати максимально живою. Я так розумію, що ну, в Україні церква зараз, ну, з того, що я бачу, багато що робить в цьому напрямку, але в 30-му році, напевно, мало би бути більше молоді, напевно, більше живої, більше присутньої всюди, але насправді щось більше сказати навіть мені важко, бо світ так швидко зараз міняється, що важко передбачити, що буде в 30-му році.
Погоджуюся. Може є якісь запитання?
Я думаю, що варто оголосити номер телефонів. Друзі, маємо такий неформальний сьогодні момент катехези. Якщо вам цікава наша тема, ми говоримо сьогодні про роль молоді у розбудові нашої державності. Тож, я думаю, що конкретно будемо говорити за таку християнську практикуючу молодь. Друзі, якщо у вас є запитання або коментарі стосовно цієї розмови, нагадую номер телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Поки дзвінків нема, отець, в мене є до вас обох запитання, хто спритніший або хто перший, ну, сформулює думку, то почути хотіло бся. От ми дуже часто чуємо, що молодь – це наше майбутнє, і там ми на різних промовах, ми в церкві чуємо, на реколекціях, на днях молоді і так далі, і так далі. І кажуть, що ви є наша надія, ви наше сподівання. Що конкретно говориться або мається під текстом, коли є такі звернення до молоді. Тому що нам конкретно не кажуть, що от ми надія, ну добре, надіємося і сидимо далі чекаємо. Що конкретно молодь повинна сьогодні зробити?
Я не спритніший, просто в мене мікрофон в руках.
Зрозуміло.
Тому я дозволю собі розпочати. Насправді, я думаю, що на цю тему можна би було зробити щонайменше кілька передач. Я спробую максимально коротко
так,
сказати.
Ну, мені здається, почати, що, принаймні?
Мені здається, що треба просто взагалі треба змінити саму фразу. Молодь не майбутнє церкви, молодь теперішні церкви. Так? Тобто, якщо ми молодим людям кажемо, що вони десь там колись будуть важливими, то, вибачте, мені здається, що це нікого не мотивує і нікому не дає якоїсь серйозної надії. Мені здається, що молоді люди сьогодні, ну, тобто не завтра, а саме сьогодні, повинні мати голос в церкві, причому починаючи від такого глобального масштабу і закінчуючи локальним там парафіяльним масштабом. Мені би хотілося, щоб наші якісь там парафіяльних радах і так далі, щоб було присутнє якомога більше молодих людей. І щоб вони могли там не просто бути присутніми, але могли мати своє власне вагоме голос. Слово, і щоб, mm-hmm. і щоб до них дослухалися. Тоді молодь почне ставати теперішнім і автоматично майбутнім нашої церкви. Та? Бо якщо ми просто їм кажемо, що вони колись там стануть, Ну то вони тоді підуть собі десь інакше шукати.
Ми вже
мені
з вами в одній із програм навіть говорили про те, що от на нашій молоді сьогодні клеймо непутьового. От практично, от це можливо грубо кажу, але кажу з свого власного дозвіду. Я навіть, здається, в нашій програмі разом з вами говорив певну ситуацію, там наводив, коли ми їхали з двома дівчатами, вони в формації чернечі, вони вікентійки, допомагають там доглядати хворих, і просто через те, що вони голосно говорили, їх, перепрошую, в грубій формі обматюкали в міському транспорті. Ось, не знаючи про те, яку справді службу вони мають, ці дві дівчини. Це є дві молоді дівчини, одній 19, іншій 20 з чимось там років. Тобто, по суті, про це, що ми кажемо, це є наше майбутнє, наше, так? Але як же ж позбутися цього клейма? От як молодь має довести старшому поколінню, хай буде ще поколінню, котре виховано в тих радянських ідеалах, але що ми маємо зробити? Я от не знаю, до мене не доходить до думки моєї. Тобто, нас, я ж ще раз кажу, на нас клеймо непутьових.
Тут я додам, я бачу, там ми говорили про те, що молодь, про те, що в церкві говориться, що молодь наше майбутнє. Uh-huh. Я підтримую тут отця, і оця Ростислава дуже гарна футболка з Андреєм, митрополитом Андреєм Шептицьким, uh-huh. і його фразою «Майбутнє народа в ваших руках». От мені здається, що, власне, говорити не про те, що ви наше майбутнє, а що майбутнє країни, майбутнє українського народу в ваших руках сьогодні, та? Оце набагато правильніший меседж, і якщо донести цей меседж, і молодь його буде розуміти, і буде гордитися тим, і відчувати, не просто чути, та? Або те, що ви говорили про двох черниць, які молоді, але роблять вже багато добрих справ, ну, це вони творять майбутнє нашого народу. Майбутнє народу в їхніх руках. Оце те, на що мене надихнула фраза. А я бачу, отець хоче щось додати.
Я ще дозволю собі буквально одне речення. Ви знаєте, тут якби ваше питання має дві складові. Одна складова – це люди старші. Люди старші, які мусять все-таки прийняти, що молоді люди є трохи іншими, ми про це з вами вже також говорили. Але вони від цього не гірші. Те, що вони інші, вони не гірші. Вони чудові, вони мають дуже багато ідей, вони можуть насправді робити багато добрих справ. І тому людям старшим інколи варто оцю свою знамениту фразу «в мене ж досвід», та, деколи трохи притримати при собі, та, і дозволити тим, ну, тим молодим людям просто здобути свій досвід. Бо інакше, якщо все за них вирішувати, то вони ніколи не здобудуть досвід. Але є інша сторона. Є сторона самих молодих людей, які сьогодні дещо... Вони не є непутьові. Вони є... інколи мені здається, що вони невідважні. Інколи простіше просто десь забитися в якусь нірку, знаєте, і спостерігати. Але це не вихід. Я чому от для мене, наприклад, Тарас, я його знаю вже там досить багато років, але від самого такого дуже юного віку Тарас завжди хотів робити щось дуже важливе. Він був одним з перших, хто організував таку акцію «Святий Миколай мандрує Україною», так, коли це майже ніхто ще не робив, а вже Святий Миколай там зі Львова мандрував з різними подарунками східними теренами України. Та, тобто він не чекав, коли хтось його про щось попросить або запропонує, або ще щось. Він просто кликав друзів, вони сідали разом, щось придумували і починали це реалізовувати. І це давало результати. Друзі, молоді друзі, якщо ви нас чуєте, я вас дуже прошу, не сподівайтеся, що вам хтось застелить червону, знаєте, червоний килим і запросить до активного життя. Ви мусите брати відповідальність на себе. Ваші таланти – це також ваша молодість. Господь Бог вам дав цей талант.
Так. Ще один такий момент, от знову ж таки запитання. Знаємо, і ні для кого не є секретом, що молодь, котра навчалася, наприклад, якраз цей час формування свідомості, навчалася в 90-х і 2000-х роках, 90% користувалася послугами, тобто навчалася за хабарі. Тобто в самій свідомості тих молодих людей в них заклалося про те, що можна щось купити. Тобто неважливо, не потрібно докладати власних зусиль. І ми сьогодні кажемо про те, що якщо молоді дати важелі в керівництві держави, вона може щось зробити. Наскільки це безпечно, коли в нашій, навіть, можливо, не свідомості, підсвідомості закладено, що от можна дати, от я сьогодні зранку читаю мем про те, що ми хотіли б всі, щоб не було корупції, але в ту ж саму чергу, коли виникає проблема, то кум порішає. Ось, як нам позбутися цього всього, і чи справді ми зможемо змінити? Чи це вже наші діти, котрі, можливо, менше будуть бачити цієї корупції, для них вже є такий шлях, і вони зможуть сторувати для України краще майбутнє?
Слухайте, я чесно, я втомився від того, що, ну, що нашим дітям буде краще. Це, ну, реально, мене це не влаштовує, вибачте. Я також хочу пожити трохи, я хочу пожити добре. Я не хочу жити там, знаєте, тим, що колись моїм внукам може бути непогано. Та. Я хочу також, щоб мені було непогано.
Але це ж відмазка, мені здається. Та? Це ну, не бажання брати на себе відповідальність, кажучи, ну, наші діти, це, ну, це зразу ми себе ніби пояснюємо, що ми цього змінити не зможемо.
Більше того, навіть в релігійному середовищі дуже, дуже популярна є оця історія про Мойсея і те, як він 40 років народ водив, та? І це для нас, така, знаєте, знову ж таки пояснення. Та? Тобто, вибачте, але нам треба 40 років походити, тоді все буде добре. Мені здається, що це неправильно. Тут і сьогодні від кожного з нас дуже багато залежить. Ви можете дати хабар, можете не дати. Ви можете взяти хабар, можете не взяти. Так, можливо, ви вчилися в університеті і не було іншої можливості, як вчитися за хабарі. Можливо, і так. Я не хочу цього заперечувати. Але сьогодні ви вже чимось займаєтеся в своєму житті. І ви можете це робити чесно, так? Ви можете це робити справедливо. Зрештою, є багато прикладів людей, які так роблять. Чому не дивитися на них? Чому не дивитися на це? Мене дуже тішить те, що у нас тепер відкриті кордони і що можна досить вільно подорожувати, принаймні, Європою. Я дуже сподіваюся, що якомога більше, зокрема, молодих українців просто поїдуть в Європу і подивляться, як це виглядає. І таким чином десь, може, захочуть побудувати щось подібне в себе. Мені би дуже цього хотілося.
Ну, напевне, нам всім би цього хотілося, беззаперечно, я вам скажу. І що стосується, власне, маємо все-таки телефонний дзвінок, зараз приймемо. Вітаємо вас, будь ласка, представтеся і ваш коментар або запитання.
Слава Ісусу Христу, це Алла. Знаєте, дорогі, церква відокремлена від держави. От так ми і навчаємо дітей. Значить, вони до церкви йдуть, прості є, слава Богу. Але коли вони йдуть на свої місця, я не чула ні разу, щоб проповідник, ну, священник говорив отаке, ну, схоже, як ви зараз говорите, що ідіть і несіть Христа яким чином? Праведністю, справедливістю. На кожному місці, в університеті, мами молоді, в садочку. І що, якщо директорка не така, значить там християн більше. Гуртуйтеся, беріть в свої руки оце життя. Оце воно не справді не майбутнє, а теперішнє життя і нести Христа.
Дякую, пані Алла. Отець, якщо маєте, то коментар так в півтора хвилини, тому що...
Я буквально, на жаль, не почув запитання, нам не було чути. Ну, ви можете
пані,
було коротко...
Так, пані Алла, вона, ну, тобто вона скоментувала ситуацію так, що дуже добре, коли, наприклад, на селі є школа, так, а в школі є, наприклад, віруючий директор, котрий може допустити якісь там, якусь роль священика, або, я так розумію, сестри черниці, або... Тобто, якість самого виховання, вона акцентувала на цьому увагу. Ну, звісно, з цим важко не погодитися, а тим більше, наприклад, навіть скажу простіше, це Західна Україна, де, наприклад, священик має доступ до школи, так, що він може прийти, або сестра монахиня. І це, звісно, що в формації свідомості людини воно впливає, і ми це, наприклад, побачили, ви згадували там революцію, так? Революцію, хай буде помаранчева, чи це революція гідності була. 80% присутніх там це були хто? Вихідці з Західної України, в котрих є пробуджена свідомість, котрі формувалися з Богом, зі священниками. Тобто тут, ну, тут як хоч, але воно дає свої позитивні плоди.
Безумовно, я не буду цього заперечувати, але знаєте, знову ж таки, мені здається, що тут також треба, коли говорити в контексті церкви, церква – це не лише священник і монашество. Церква – це кожен мир'янин. Знову ж таки, ну, оскільки я запросив Тараса сьогодні в гості, я можу там звернути увагу, що Тарас не є ані священником, ані монахом, але він як молода людина, як християнин, намагається, власне, жити, і те, що він робить як християнин. І це помітно, це люди це бачать, і це нормально є. Ми всі відповідальні за те середовище. Окей, якщо в нашій школі нема, наприклад, якщо в якійсь школі немає священника чи монахині, але там може бути вчитель, не знаю, математики, який може бути добрим християнином, і нехай не на уроках математики, але десь поза уроками він може запропонувати своїм учням розмову про щось інше, та? І запропонувати якусь, дати якусь альтернативу. Тому мені здається, що тут не треба шукати простих виходів. Та? Виходів інколи буває ситуації дуже багато, просто треба їх навчитися їх бачити і намагатися реалізовувати те, що ми можемо реалізувати.
Ну, воістину так, отець, маємо підводити вже таку жирну риску під нашою розмовою. Тут, якби, можна сказати, не підводити риску, а ставити три крапки навіть, тому що ця тема досить насичена, і роздуми про неї можуть бути продовжені після нашої програми. Дорогі друзі, чого вам, власне, і раджу. Нагадаю, що говорили ми сьогодні про роль або якість, вже так скажу, в кінці навіть, молодих людей в державі, в нас, в Україні, в контексті вчорашнього дня незалежно. незалежності. Дякую нашим гостям, які прямо зі Львова з нами були зв'язані. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
Дякуємо, слава навіки.
Дякуємо.